Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti zid u Severnoj Mitrovici treba da bude srušen do kraja januara. Šta kažu sami građani?
Šta da ti kažem? Oni sami sebe zatvaraju s tim.
Treba da bude već zajedno što nema sa više zidova na ovom sajdu. Ja mislim potpuno 100% da se ruši taj zid.
Loša simbolika.
U 2016. bilo je gafova političara u celoj regiji. Osim svađa, znalo se i zapevati, pa su tako građani Crne Gore saznali da im predsjednik voli sevdah.
Ja se zovem.
Vlasti u BiH zanemaruju činjenicu da trećina stanovnika živi ispod granice siromaštva, a analitičari na to kažu.
Možemo reći sa jednom vrstom, ja bih rekao, prekora ili cinizma da građani Bosne i Hercegovine zapravo i zaslužuju da se to dešava zbog toga što sramno i podanički ćute pred zaista brutalnim kršenjem i zakona i ljudskih prava.
Narodna kuhinja Tuzla pre nekoliko dana morala je da odbije oko 500 novih korisnika jer nema novca kojima bi finansirala sve veće potrebe ljudi za samo jednim kuvanim obrokom dnevno.
Mi na neki način pokušavamo da iz dana u dan preživimo, da idemo dalje i borimo se.
Povodom smrti pisca Ive Brešana.
Nije bio dio nikakve struje, bio je poseban svoj kao neki fantastičan, ali ipak malo previsoki zvonik u nekom relativno malom mjestu.
Govorimo i o bendu Limunada.
Ovdje dobre ekspres, kafe ima.
Mislim da je taj period, ako ništa drugo, bar za nas Jugoslovene, bio vrlo značajan i na kraju krajeva tad je delovalo kao da će biti samo bolje, a danas možda to baš i ne deluje tako.
Zid u Severnoj Mitrovici treba da bude srušen tokom januara, ali kako kažu analitičari, ne radi se toliko o fizičkom zidu koliko ono mentalnom koji se ne može iskoreniti buldožerom. Izrađeni zid je također i dokaz da normalizacija odnosa između Kosova i Srbije, odnosno Albanaca i Srba, ne ide u željenom pravcu, zabeležila Amra Zajneli.
Kosovske vlasti bi trebale da sruže ilegalno izgrađeni zid u Severnoj Mitrovici tokom januara, a na osnovu rezolucije Skupštine Kosova usvojene krajem decembra, koja obavezuje vladu da preduzme sve zakonske mere u vezi ovog zida i da isti tretira kao politički čin i bespravna gradnja. Ministarstvo sredini i prostornog planiranja prati dežavnje u blizini mosta nakon što je 7. decembra odlučilo o prekidu svih radova koji se tiču ovog ilegalnog zida. Rezolucija sada osnažuje rad u političkom aspektu i šalje jasnu poruku da se zakonodavstvo mora sprovoditi na celoj teritoriji zemlje, izjavio je generalni sekretar ovog ministarstva Arben Čitaku. Lokalna samouprava u Severnoj Mitrovici, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, izgradila je zid u blizini glavnog Ibarskog mosta koji je u fazi renoviranja, navodeći da je to deo projekta. Tome se međutim usprotivila zvanična Priština, koja ističe da zid nije bio predviđen sporazumom o otvaranju Ibarskog mosta postignutim u Briselu. Nakon intervencije međunarodne zajednice i Severne Mitrovice su rekli da će zid da se redizajnira i da će služiti za letnju pozornicu. Međutim, ni to nije bilo prihvatljivo za Prištinu. Lokalne vlasti su međuvremenu počele da skraćuju zid, a za rezoluciju Skupštine gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić je rekao da on ima čisto politički karakter. Kosovski analitičar Beljulj Beća i veruje da će kosovske vlasti srušiti ovaj zid, ali dodaje da je to dokaz da normalizacija odnosa između Kosova i Srbije ne ide u željenom pravcu. On dodaje da je ovaj moment korak nazad u smislu ciljeva koji su trebali da dovedu do normalizacije odnosa.
Dakle, ne radi se o zidu, radi se o zidu koji je stvoren u mentalitetu u ove i one strane, koja se ne može iskoreniti samo putem buldožera, nego treba da se radi u jednom ozbiljnom procesu da će se povratiti povereni između izgubljenih strana koje su tražili neko zajedničko rešenje, zapravo su napravili jer već i jaz između sebe.
Pitali smo i građane Mitrovice da li očekuju da će se zid srušiti. Govore Egzim Bakani, Nezi i Sevim kao i Skender Mustafa.
Šta da ti kažem? Oni sami sebe zatvaraju s tim. Znači, lepše bi bilo da se sruši, ne, da se napravi neka stepenica mala, nešto tako. Znači, politički posao. Samo da stvara probleme. A to nije problem, nego se stvara problem.
Da, tako? Da. Ja mislim, treba da bude već zajedno što nema sad više zidova na ovom stanju.
Otvorilo.
Ja mislim potpuno 100% da se ruši taj zid.
Da se otvori, bare kad se otvori, da i oni, i vi, i mi, da tako?
Da što je bilo, bre.
Mislim da ne bi trebalo da bude tu. Zbog simbolike svoje, same simbolike svoje, nije trebalo da bude tu. Da se sredi to, ali mislim da ne bi trebalo ni da se napravi u to vreme. Loša simbolika, praktično, ništa drugo. Ja sam Albanac, a pričam ne smetam i idem gore, ali nije to to.
Zvanična Priština smatra da je u izgradnji zida povezana i Srbija. Ministarka za dijalog Edita Tahiri navela je prethodno za Radio Slobodna Evropa da u vreme kada Srbija na Kosovu podiže zidove, srpska zajednica ne može da očekuje da će doći do formiranja zajednice opština sa srpskom većinom, čemu inače teže srpski predstavnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O gafovima političara u Crnoj Gori. Politički i društveno turbulentna 2016. godina u ovoj državi rezultirala i većim brojem gafova osoba iz javnog i političkog života. Ipak s obzirom na to kakav je bio ambijent i okolnosti u kojima su izgovorene nesvakidašnje reči i rečenice, pitanje je da li građani treba da im se smeju ili da ih oplakuju. Iz Podgorice, Srđan Janković.
U maju u Crnoj Gori se vodila oštra rasprava o članstvu u NATO. U parlamentu je došlo do incidenata. Svetozar Marović je priznao krivicu za kriminalno djelovanje. Istovremeno, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je bio u Istanbulu, gdje je pao u sevdah.
Ja se zovem,
Crnogorski parlament je bio više nego živ. Pojedine sjednice su bile na ivici fizičkog sukoba. Tadašnji predsjednik Skupštine, Ranko Krivokapić, je bio primoran da razdvaja predsjednika vlade i dio poslanika opozicije. Slijedi već čuvena scena početka Đukanovićevog govora.
Poštovano predsjedništvo, poštovani poslanici.
Bilo lopove, bilo lopove, bilo lopove, bilo
kolege.
Lopove, bilo lopove. Bravo. Što ću kasi to?
Bravo kreteni.
Molim vas.
Bravo kreteni.
Prekid sjednice. Dajem pauzu.
Lopove.
Dajem pauzu. Pauzu. Prekidamo sjednicu.
Ni novi predsjednik Skupštine Darko Pajović nije mogao da održi red u sali.
Kolega Medojeviću.
Neko plaća 250.000 kredita Zoki.
Hvala vam kolege. Dajem pauzu, kolege.
Ljujić Ljuboš Krelja je pokušavao da smiri situaciju poredeći poslanike sa likovima iz crtanih filmova.
Bićete zapamćen i upamćen. Kao kad smo bili mladi, pa kad smo gledali te crtane serije, u političkom smislu kao Kalimero ili Pera Detlić koji su samo vikali. Nemoj da vičeš, pričamo lako.
Politički predstavnici Srba su se često žalili na težak položaj u Crnoj Gori. Andrija Popović, lider liberalne partije, je pronašao argument kojim osporava tvrdnje o ugroženosti srpstva u Crnoj Gori.
Mi ovdje stalno slušamo iste priče, svaki dan, svaki mjesec, ugroženo srpstvo, a nas demantuje odmah sad situacija da javni servis prekida najvažniju sjednicu Skupštine Crne Gore zbog meča velikog asa Đokovića. Znači nema ugroženog srpstva, ugroženi smo samo Skupština Crne Gore i građani Crne Gore.
Za kraj parlamentarnog dijela slušamo pjesnički narativ Dritana Abazovića.
Slušaj vođu striktno, ne treba ti glava, opusti se druže, nek ti mozak spava. Mjesto tvoje glave, ruka vođi treba, kad uputi pogled, digni je do neba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O teškoj socijalnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, gdje trećina stanovništva živi ispod granice siromaštva, što u prevodu znači jedva da imaju obrok dnevno. Broj nezaposlenih u toj zemlji jeste smanjen, ali ne zbog novih zapošljavanja, nego zbog odlaska ljudi i inostranstva u posljednje vreme celih porodica. No, uprkos nezainteresovanosti vladajućih struktura za probleme stanovnika ove zemlje, građani šute i trpe. Analitičari kažu da upravo zbog takvog odnosa spram onih koji im otvoreno oduzimaju osnovna ljudska prava, poput prava na rad, nisu bolje ni zaslužili. Prilog Mirne Sadiković.
Najnoviji primjer bahatosti vlasti je propao pokušaj da se zakonom zabrani upošljavanje najužih članova porodice zvaničnika u javni sektor. Za članove vlade federacije zakonska zabrana zapošljavanja članova njihovih porodica bila bi kršenje kako ustava, tako i ljudskih prava po kojima svi građani imaju pravo da učestvuju u javnim poslovima i imaju jednak pristup javnim službama. Međutim, činjenica je da su članovi porodica privilegovana kategorija, te da u poređenju s njima drugi nemaju nikakve šanse. To nam potvrđuje i Sarajlija Amir, koji trenutno pohađa treći master studij, ali za njega posla nema.
Više nema smisla u državi uopšte ni studirat nešto, ne znam, bio sam neki za nas završio. U 12 škola sam konkursio za posao, već se unaprijed zna ko će to posao. Znači, postoji taj rang lista tih bodovanja koji jednostavno unaprijed si eliminisa, faktor eliminacije na početku, tako da ti jednostavno bez zihoda šršiš novac.
Kad se zbrine rodbina zvaničnika, radna mjesta su u pravilu čuvana za stranačke kolege, navodi analitičarka Tanja Topić.
Ne možete bukvalno dobiti ni mjesto čistačice, spremačice, ukoliko nemate člansku kartu partije, po mogućnosti one koja se nalazi na vlasti.
Upravo na ovaj način propala je i radnička klasa u Bosni i Hercegovini. Ocjenjuje sociolog Esad Bajt, ali dodaje da je nakon otimačine fabrika, privrednih giganata, prirodnih resursa, nastupila i otimačina radnih mjesta.
Dakle, to je gruba otimačina svega onoga do čega može da se dođe. Mi smo čak imali tu izjavu nakon završetka rata koja je glasila ko je šta jamio, jamio. Dakle, bila je to planirana otimačina, kako u teritorijalnom, tako i u materijalnom smislu. Dakle, niti ćemo kome polagati računa, niti ćemo kome odgovarati, ovo je sad sve naše, ovo je privatna država i mi ćemo se u njoj ponašati onako kako odgovara nama, našim privatnim i stranačkim interesima. Javni, društveni, građanski, ljudski interes u ovoj zemlji ne postoji.
Žarko Papić, direktor IPHI-a, smatra da je stanovnicima Bosne i Hercegovine već prekipjelo i da se u novoj godini mogu očekivati socijalni nemiri.
Ogromne su socijalne razlike i jednostavno se formira kast povlašćenih, obogaćenih u koju ulazi ne samo tajkunska elita, nego ulazi i politička elita koja jednostavno se potpuno odvojila od BH realnosti. Oni žive u drugom svijetu. Dakle, to je stvarni problem Bosne i Hercegovine i ja se bojim da sa ovom društvenom strukturom je kriza sudbina. Slutim da je moguće da dođe do ozbiljnih socijalnih potresa u Bosni i Hercegovini. Za stabilnost Bosne i Hercegovine, za njeno jedinstvo, za međunarodno pravni suverenitet, ako hoćete, najveća opasnost je socijalna nestabilnost Bosne i Hercegovine.
No, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, Branko Todorović, smatra da ni građani u posljednje dvije decenije nisu dovoljno dizali svoj glas ni protiv korupcije, ni protiv nepotizma, te da sada trpe posljedice.
Možete zapravo vidjeti koliko smo postali čak bezdušno, bezosjećajno društvo koje ne reaguje ni na nepravdu, koje ne reaguje više ni na teška kršenja ljudskih prava, ne postoji solidarnost u društvu i to dodatno ohrabruje i političare i one koji zloupotrebljavaju vlast da to rade još više, još, ja bih rekao, bahatije, još arogantnije i možemo reći sa jednom vrstom, ja bih rekao, prekora ili cinizma da građani Bosne i Hercegovine zapravo i zaslužuju da se to dešava zbog toga što sramno i podanički ćute pred zaista brutalnim kršenjem i zakona i ljudskih prava i svih etičkih i moralnih normi. Dakle, sve do onog trenutka kad hiljade i hiljade građana ne izađu na trgove naših ulica i kažu dosta više sa tim bahatim kršenjem normi i zakona, sve do tada će tu političari neskriveno i otvoreno da rade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A o sve težoj socijalno-ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini svedoči primjer narodne kuhinje Tuzla, koja broji više od 2.500 korisnika, ali deluje sa sve manje sredstava. Menadžment kuhinje pre nekoliko dana morao je da odbije oko 500 novih korisnika, jer nema sredstava kojima bi finansirali sve veće potrebe ljudi za samo jednim kuvanim obrokom dnevno, zabeležila Maja Nikolić.
Na stotine ljudi danas je s kanticama čekalo pred Narodnom kuhinjom u Tuzli na svoj jedini kuhani obrok. Indira Čaškić svaki dan pređe 8 kilometara kako bi došla po ručak za sebe i troje djece u Narodnu kuhinju Tuzla.
Vjeriš, 8,5 kilometra ja dođem ovdje iz Solani i vratim se pješke.
Zbog samo jednog obroka?
Pa štačka, nisam u mogućnost da mi je deponi. Što idem na deponi, Molušku rijeku, što dovuku s kontejnera, što nađemo, to jedemo. Jel, nije bilo 4-5 dana narodne kuhinje, što sam nalazila po kontejnerima, to su moja djeca. Jel, nisam u mogućnost da im kupim pristojan obrok. Koje djete, odlično se ću, opa dvoje džaci, blizanci su u istom razredu.
Kako je to uopće jesti iz kontejnera?
Grozno. A strpiš se, šta ćeš, bolje išta neg ništa.
Narodna kuhinja Tuzla djeluje sa sve manje sredstava. Kako doživljavaju narodnu kuhinju, najbolje svjedoči Asim Bekteši.
To su najvažniji objekti od prošlog rata pa unaprijed. Koje, kakve nacionalnosti ljudi tu su bili na Ramazan prisutni.
Već 20 godina po jedini obrok dnevno dolazi i Čamil, izbjeglica iz Srebrenice. Sve što nam je želio reći je da je mnogo tužan.
Ovo ne postoji država. Bolje da se odvoje posebno na tri dijela, nek bude na tri dijela.
Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić posjetio je menadžment Merhameta pri kojem djeluje narodna kuhinja. Umjesto povećanja sredstava ili makar redovite isplate, najavio je smanjenje sredstava za potrebe narodne kuhinje sa 160 tisuća eura na 125 tisuća.
Ne možemo sami mi isfinansirati ovoliki broj korisnika. Mislim da je prije svega to obaveza onih općina čijem području se nalaze punktovi narodne kuhinje.
Mensura Husanović, direktorica Narodne kuhinje Tuzla, čijih je korisnika više od 2.500, kaže za naš program da sve nove korisnike, a kojih je u samo posljednjih mjesec dana bilo oko 600, moraju odbiti zbog nedostatka sredstava.
Mi na neki način pokušavamo da iz dana u dan preživimo, da idemo dalje i borimo se.
Hrane je sve manje. Oni koji ovise od kutljače graha strahuju da bi mogli i bez toga ostati. U borbi za to dođu čak sat vremena ranije pred vrata narodne kuhinje i mrznu se. I opet ovdje za sebe odvoje tek nekoliko kašika, a ostatak nose obiteljima. Profesorica sociologinja Smiljana Vovna kaže nam da ovo nije put kojim se teži prema Europskoj uniji.
Mi u stvari u suštini ne treba da mijenjamo vlast, nego treba da mijenjamo narod. I to je gola istina. Dok narod ne u stvari ne postane svjestan, ali apsolutno iskreno svjestan svoje situacije i ne pokrene se sa mrtve tačke, dokle će nam ovako biti. Ne vidim nikakav konkretan plan izlaska i svega ovoga, niti vidim nekoga ko to može da ponudi.
A među onima koji dolaze po svoj jedini obrok dnevno je mnogo uglednih ljudi, visokoobrazovanih, obitelji s djecom. Naša sugovornica s početka priče, Indira, kaže da najmanje što želi je da njena djeca, odlikaši, u školu dolaze gladna i uplakana. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa posjećanje je na delo književnika i dramskog pisca Ive Brešana, koji je preminuo ove sedmice u Zagrebu u 81. godini. Dela su mu izvođena širom bivše Jugoslavije i pola Evrope, ali nikada nije doživeo izabrana niti sabrana dela, kao ni da bude član akademije. Možda zato što je poruka njegovih dela bila da ne postoji ni jedan politički, religijski ili bilo koji drugi projekat vredniji od jedne jedine ljudske egzistencije, kažu njegovi prijatelji i poznavaoci njegovog dela, pripremio Eni Zebić.
Humanisti, čovjek koji je volio ljude, a omiljeni mu je pristup temi bio groteska i satira, to je jedan mogući kratak opis opusa Ive Brešana. Pisao je 60 godina između profesure u šibenskim srednjim školama i angažmana u šibenskoj kulturi, od gradskog teatra do šibenskog međunarodnog dječjeg festivala, i napisao mnogo i dobro. Voljela ga je publika njegovih komada i žiri i kazališnih i književnih nagrada, voljeli su ga njegovi čitatelji, ali ne i vlast. Kako je upozorio njegov kolega i prijatelj, šibenski redatelj i prevoditelj Pero Mijač, nagrađivani, objavljivani i izvođeni Brešan nije nikada dobio ni izabrana, ni sabrana djela, niti je postao pa makar i dopisni član Akademije znanosti, ni do 90. ni nakon 90. Možda je vlast znala ono što je znao ili osjećao i sam Brešan, da se ne može u isto vrijeme voljeti i vlast i ljude. O Brešanu, koji je bio jedan od osnivača Hrvatskog društva pisaca, predsjednik tog društva Nikica Petković.
Ono što je posebno kod Brešana, meni bar bilo fascinantno, bilo je to da kroz kompletan njegov opus se je provlačila jedna jasna ideja. Ne postoji velika priča, ne postoji projekt, bila to religijska, bila to bilo kakva politička priča, koji je vrijedniji od jedne jedine ljudske egzistencije.
Petković kaže kako je Brešan jedan od primjera da intelektualac, autor, pisac treba biti javna smetnja i korektiv društva.
I on je to sustavno radio i u svojim dramskim tekstovima, u scenarijima, a i u ovim romanima koje neke je pisao kasnije. Iz razliku od nekih drugih velikih intelektualaca 20. stoljeća koji su sebe uzimali jako za ozbiljno, Brešan u jednom produktivnom smislu sebe nije uzimao za ozbiljno i kroz satiru je ismijavao i totalitarno društvo. Recimo, sad razmišljamo o Hamletu u selu Mrduša Donja, ali jednako tako i taj naš parohijalni, provincijalni kriptokomunitarizam.
Brešan je bio srednjoškolski profesor televizijskoj novinarki i autorici šibenki Silvani Menčušić.
On je dolazio iz jedne kulture i jedne ideje koja je pretpostavljala da ako želiš živjeti pristojan život, moraš posjedovati nekakvu intelektualnu popudbinu. Moraš se uhvatiti i velikih knjiga i velikih ideja koje će te naučiti kako da vodiš i vidiš život u svojoj punoći, ljepoti i ružnoći. I kako će ti te knjige pomoći da donosiš emocionalne i moralne odluke. Mislim da je to neka ključna lekcija koju nam je dao.
Mogao je otići u veliki grad i biti književnik ili baviti se znanošću i predavati na fakultetu, ali ipak ostaje u Šibeniku, predavao u srednjoj školi, radio u teatru, sjedi u kafiću, prisjeća ga se Silvana Menđošić.
Nije bio dio nikakvog klana, nije bio dio nikakve struje, bio je poseban, svoj, kao neki fantastičan, ali ipak malo previsoki zvonik u nekom relativno malom mjestu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj iz sveta muzike. Iako je oformljen u drugoj decini 21. veka, vokalno-instrumentalni sastav Limunada iz Beograda muzikom i javnim nastupom poput Vremeplova vraća slušaoce 50 godina u prošlost. U vreme kada su gradovima bivše Jugoslavije vikendom organizovane igranke na kojima se sviralo i plesalo uz pesme Beatlesa, Adriana Čelentana i Đorđa Marjanovića. Više pojedinosti, Dušan Komarčević.
Mujer, si puedes tu con Dios hablar, pregúntale si alguna vez.
Osnovu vokalno-instrumentalnog sastava Limunada čine gitare, ritam, solo i bas, a zvuk popunjavaju perkusije, električne orgulje te gudački i duvački aranžmani. Jedna od osobenosti benda su četiri vokala sa dva muška i dva ženska glasa. Tako se sklapa muzički mozaik ove grupe u kojoj sviraju muzičari različitih žanrovskih opredeljenja. Na repertoaru benda, koji aktivno svira već dve godine, su savremeno aranžirani šlageri i rock'n'roll hitovi, upravo na iskustvu slušanja gitarske muzike iz 50. i 60. godina prošlog stoljeća, nastala je Vis Limunada, kaže Miodrag Ninić, vokal i gitarista benda.
Negde smo se Vlada Živković, gitarista, svira solo gitaru, i ja našli oko tog zajedničkog interesovanja koje se koncentriše najviše oko tih italijanskih kancona, San Remo, tih festivalskih numera, i negde onog ranog rock'n'rolla koje je negde nastajao u Americi krajem 50-ih, u Velikoj Britaniji početkom 60-ih.
Osim muzičkim aranžmanima i stilom odevanja, članice i članovi benda naime uvek nastupaju u odelima i haljinama koje asociraju na plesne večeri iz 60-ih, Vislimunada se oslanja i na tradiciju prepeva stranih hitova. Tako su na svojim koncertima udahnuli novi život pesmi Ekspres Kafa, prepevu koji je 60-ih izvodio Đorđe Marjanović.
Čini mi se da generalno savremena kultura je nekako izgubila taj kosmopolitski karakter. I onda nam je lepo da to vratimo baš sa tim, tako je to, prepevima nekih raznoraznih numera.
Ovde dobre ekspres, kafe ima.
Za razliku od većine grupa na današnjoj eksiju sceni, Vislimunada u svojim muzičkim izvedbama ne potencira društvenu kritiku niti aktivizam, iako naglašava da zazire od misionarske uloge muzičara i aktivističkih kampanja kroz pesme, Miodrag kaže da on i njegove koleginice i kolege u bendu imaju stav o svetu koji ih okružuje. Taj stav provejava kroz nastupe i pojavu Vislimunade.
Čak i stare slike ram.
Mi smo se odlučili za tu suprotnu stranu, a to bi bila neka afirmativna kritika. Odlučili smo se da podcrtamo one aspekte kulture ili društva koji možda danas i manje postoje, pa smo ih mi izvukli iz nekog drugog kulturnog trenutka, što ne znači da nam je retro stav prevashodan, nego baš naprotiv. Zbog savremenosti mi se trudimo da izvučemo jedan trenutak koji je nama negde kvalitetan.
Koncerti Vislimunade u Beogradu su posećeni, publika ih je dobro upoznala i zna šta može da očekuje. Među posetiocima njihovih nastupa su i starije generacije, one koje pamte duh Rivijera i rock'n'roll igranki, ali su mnogo brojniji oni koji su rođeni uoči ili nakon raspada Jugoslavije. Da li je za uspeh, za sada samo lokalni, zaslužna nostalgija koju čak i mlađa publika ima prema vremenu u kojem se u bioskopima prikazivao film Ljubav i moda, a na igrankama se plesalo uz 24 Mile Baći. Frontman Vislimunade kaže da bend ne insistira na čežnji za prošlim vremenima, ali da ukazuje na to da je sa današnje distance svet pre 60 godina izgledao kao da ima perspektivu.
Mislim da je taj period, ako ništa drugo, bar za nas Jugoslovene, bio vrlo značajan i jedan od najboljih perioda, i na kraju krajeva tad je delovalo kao da će biti samo bolje, a danas možda to baš i ne deluje tako.
Vislimunada se ne zadržava samo na prepevima, već komponuje i svoje pesme u kojima više eksperimentiše i dopušta da iskoči iz okvira u kojima nastaju obrade. Kako se ovaj rad stapa u jednu celinu, može se čuti na prvom albumu Limunada, objavljenom ove godine. Ideja za novu ploču im ne nedostaje, ali će se, kako kaže Miodrag Ninić, bend sada malo više fokusirati na koncerte. Ljubitelji retro zvuka stoga mogu da nabace osmeh na lice i obuju cipele za ples. Za radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijetno.